tous d'avoir choisi You Radio.
You Morning, من السبعة إلى 10:30.
Best voice to wake up to.
You Radio.
Et on est bien évidemment très content d'être avec vous, Flea Morning, à la You Radio. Et tout de suite, sans plus tarder, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis. Bonjour.
Ça va, le Vesselic?
Ça va très bien, ça va bien.
Lui-même, la suite d'elle, les révélations importantes, les
d'Elbert.
C'est un presque En fait, la suite d'Elbert, c'est surtout en rapport à l'intelligence artificielle.
L'exilien,
c'est incroyable. Je vais vous demander une chose. Dans le Maghreb, je vais vous adopter l'intelligence artificielle في حياتهم اليوميه.
j'ai lu un le document, l'article اللي قال باللي تشات جي بي تي كي اكثر وحدين كيستعملوه غير المغاربه en premier lieu, alors que chauffe l'Inde, شحال فيها من واحد عايش.
C'est bizarre, c'était fake,
c'est chat GPT, c'est pas l'oul, c'est le deuxième, on est juste après l'Inde. ولكن c'est incroyable. 38% ديال la population a adopté ChatGPT. Et comparativement avec les pays développés, on est déjà deuxième dans le monde.
On est deuxième mondial. C'est énorme.
Mondial, 38%, c'est bizarre quand tu imagines.
Je suis 18%, Japon c'est 19%.
انا لا فيريتي في لونتوراج ديالي كاع اللي كنعرفو كيستعملو دون فاسون او دون اوتر من ما مير صحابي كلشي المهم هذا سي لوتر سوجي ان توكا لي ريفيلاسيون اللي داروا لي نو انفيديا نعطيكم الاولى واحد لو بروجي واحد اللي سميتها انفيديا كوسموس وورلد فاونديشن هاد انفيديا كوسموس وورلد فاونديشن سي اون IA لي كومون فوز اكسبليكات تصوروا ان دابا اليوم واحد باش هاد جي بي تي خصكم تخيلوا سي واحد انسان تري انتيليجون مخشي فواحد البيت ما عنده اوكان كونتاكت مع لو موند اكستيريور لو سول كونتاكت اللي عند شات جي بي تي مع العالم اللي عايشين فيه هي الكتابه اللي حنايا كنعطيوه سيتير تو سكو لومانيتي ا اكري قراها وكيحاول يفهم لو موند اللي عايشين فيه اترافير الكتابه دونك هاد الانسان هذا مسكين مخشي فهاد البيت ما عنده اوكان كونتاكت مي دابا وصلنا للحد ديال انه يفهم العالم بالكتابه C'est-à-dire que tu as lui décrit une fourmi qui va se faire, mais tu as lui rachève. Donc, NVIDIA Cosmos World Foundation, l'objectif est que tu as toutes les vidéos qui ont été tournées dans le monde et de tourner le maximum de vidéos pour qu'il puisse voir et comprendre le monde que nous vivons. Et après, le World Foundation, qui est accessible gratuitement aux développeurs, nous avons les informations que nous avons besoin. قدرون طلبوا ليه انه جينير دي فوتو ساتير تقول ليه دير ليا اون فوتو ديال دو فواتور كيتزادحوا اي دونك هو شاف دي فيديو دونك لا فوتو غتكون تري رياليست تقدر تطلب منه يجينير دي فيديو مي اوسي يكتب لي نوفيل دوني بور شات جي بي تي اللي حنا ما بقاش عندنا لي دوني ما نعطيوه يقرا دونك هو il pourra décrire ويكتب tout le monde اللي عايشين فيه يكتب assez de données sur la physique des objets sur كل شيء et ça c'est juste incroyable
donc هنا بحال قلتي الداتا بحال كيغينيرا هو نيت راسه
فوالا هذا المشكل اللي كنا وصلنا قلنا ناري مابقاش عندنا الداتا دابا صافي دابا هاد وورد فونديشن هو اللي غادي يكتب الداتا اللي غادي يبدا يقدر
هذه خطيره
اي ميم بور لي ديفلوبور ديال لي جو فيديو بحال دابا انت تديفلوب ان جو بغيتي لو موفمون ديال ان شات تقول ليه صيفط لي لو فيشي animation ديال الموفمون ديال ان شا اللي هو صافي فهمو دارس لو موفمون ديال الشا كيعطيك داكشي لانيماسيون ديجا واجده سي جوست انكرويابل هادي فيرست ريفولوشن دوزيام شوز ديرني تروك الى قلت لك امين كومون تو ايماجين ان سوبر كالكولاتور انت ملي كتفكر في سوبر كالكولاتور شنو كتصور
بحال زينب كوا تروك بحال زينب
اكزاكتومون
un super calculateur.
Vous êtes mal barré.
Des lunettes ou Charles Mastrofi.
Là, la machine, la machine.
La machine.
La machine. Ah, tu peux dire, bhal chi, dites que les serveurs, le kobar, les kikono.
Exactement. Data center.
Exactement.
C'est exactement. C'est le head end, c'est le head end, c'est un super calculateur. Mais le PDG, il a fait comme ça, il a fait le petit ordinateur, de poche, un livre de poche, le premier supercalculateur domestique spécialisé dans l'AI. C'est une révolution incroyable. Un exemple, la puissance d'Yellow, 1000 fois la puissance d'un ordinateur portable haut de gamme. C'est-à-dire 1000 ordinateurs portables haut de gamme, il est équivalent à le petit supercalculateur. Il va être utile. Hey, entreprise, le développeur de jeux vidéo, ou la université ou les étudiants, il connaît un super calculateur, supposons ChatGPT en local, des générateurs d'images, cool shit, bien mettre en connecter le serveur et avec un coût incroyable. Bien le super calculateur.
399
dollars.
C'est 1000 dollars. Non, 1000 dollars. 1000 dollars. C'est-à-dire, d'abord, j'ai acheté 1000 dollars.
اول اوزاج سامبل لي زوديتور كيسمعونا بزاف ديال الناس خدامين في الشركات اي لو انترجي سي تكونيكتاو لشات جي بي تي باسكو لا فويت دي دوني
و سي سا
غادي تاخذوها تحطو تو لي امبلوي ديالك يتكونيكتاو يكون عندهم ان ايكيفالون ديال شات جي بي تي اوسي بويسون اون لوكال سانز افوار دو كونيكسيون انترنيت سان ريان
داكور اوكي
ultra puissant باش يقدر يجينيري لي فوتو لو تيكست لي طابلو اكسل كل شيء en local et pour les étudiants, pour les développeurs de jeux, les chalais, les petits studios maintenant, accès des supercalculateurs et où ils ont accès.
Excellent.
C'est une petite.
Là voilà, tu es un petit, tu es qu'est-ce que tu dois aller là.
Grande révolution.
Là, parce que peut-être Bakri Mabdinash ne fait mauvais.
Mais ça va changer la vie.
C'est incroyable.
Grave.
C'est incroyable.
Ben, merci beaucoup, Mehdi, pour garder des infos. Les Tessina Lyoma et on te retrouve demain encore pour l'actu gaming.
Merci, à demain.
À demain. Bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve juste après Amérique.